Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Bine ați venit și în seara aceasta. Pace multă celor de aproape, celor de departe, celor ce sunt cu noi și celor ce vor fi cu noi întotdeauna. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, mai avem o întâlnire și încercăm oarecum să concluzionăm, să finalizăm această experiență din viața lui David. Înainte de a ajunge la centrul întâlnirii sau la miezul întâlnirii din seara aceasta, dați-mi voie să încep cu un fel de introducere. Introducere care punctează câte ceva frumos din viața lui David, încă o dată. N-aș vrea să trecem cu vederea aceste mici amănunte care luminează atât de mult viața lui David, încât este extraordinar. Întâi Cronici. Până acum am rămas mai mult în cartea lui Samuel, în cartea profetului Samuel, prietenul lui David. De data aceasta vă invit în 1 Cronici, capitolul 14, versetul 2. Am semnat în Biblia mea lucrul acesta pentru că mi-a plăcut foarte mult. Pagina 435, 14, versetul 2. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel. Și împărăția lui s-a înălțat foarte mult din pricina poporului său Israel. Rămân puțin aici, îmi place foarte mult. Vă rog să observați dumneavoastră când un om poartă de grijă cuiva, văd cei din jur, dar vede și el. David a înțeles, a cunoscut, a știut că Dumnezeu e de partea lui și îl întărea ca împărat. Lucrul acesta este extrem de important în viața unui om, în viața ta și în viața mea, să știi că Dumnezeu e cu tine, că îi place căile tale și că te poartă, te sprijinește, îți întărește viața. Dacă nu avem această certitudine, lucrurile din lumea aceasta sunt foarte mult dandoasele. În lumea aceasta, spune și psalmistul, psalmul 73, când te uiți de jur împrejur, le merge bine cui? Celor răi le merge bine. Și mai departe, tot în psalmul 73, psalmistul spune, degeaba am încercat eu să mă spăl pe mâini în nevinovăție, adică să fiu curat. Degeaba am încercat eu să fiu curat, pentru că în fiecare zi am necazuri și probleme. Și dacă vezi lucrurile în felul acesta, mai devreme sau mai târziu, ți se îndoaie piciorul și nu stai în picioare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem ochii deschiși. Și să înțelegem ca David că în momentul în care stai lângă Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, lucrul ăsta devine o certitudine și anume, David a cunoscut că Domnul îl întărea. Fiți neprihăniți în Iisus Hristos. Urmăriți calea Lui și veți vedea cu ochii dumneavoastră cum Dumnezeu vă poartă de grijă. Capitolul 18, versetul 6. Versetul 13. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Ce înseamnă asta? Vă rog să observați cum David și Dumnezeu sunt inseparabili. Unde mergea David, mergea și Domnul. Unde mergea Domnul, mergea și David. Și ca urmare a acestei legături, David se simțea ocrotit. Am început studiul nostru vorbind de marele gol care există în viața oamenilor fără Dumnezeu. Am vorbit despre acea disperare în care trăim. Ei bine, când stai cu Dumnezeu, de la o vreme, singurătatea, alienarea și această disperare dispar. Pentru că Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Versetul 13 din nou. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Aici spune, David i-a înfrânt pe sirieni. A pus o garnizoană la Damasc. pentru că Domnul l-o crotea pe David. Și mai departe, versetul 13, i-a înfrânt pe Edom și a pus o strajă în capitala lor. Și din nou, Domnul l-o crotea pe David. Nu-i frumos? În primul rând, David a știut că Domnul îl întărește. În al doilea rând, David a știut că Domnul este cu el. Al treilea rând, tot aici, 1 Corinteni, capitolul 17. David vrea să zidească templu. Și se apropie de Dumnezeu și îi spune, Doamne, aș vrea să-ți fac o casă ție. Pentru că ai fost atât de bun cu mine, pentru că m-ai purtat. Aș vrea să fac ceva eu pentru tine. După versetul acela pe care l-am studiat data trecută, care spunea, mai este cineva dintre vrăjmașii mei din casa lui Saul cu care să mă port cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu, care mi se pare că este o capodoperă. Mi se pare că este extraordinar. După momentul acesta, un alt moment de neegalat în viața lui David, este în momentul în care el vrea să facă ceva pentru Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să-ți fac o casă. Dumneavoastră vă mai îngrijiți de casa lui Dumnezeu? Doar gândiți-vă. Vă mai trece prin minte așa, Doamne, ce aș putea să fac eu pentru tine? Eu nu știu, dar aș vrea să fac ceva pentru tine. Ce pot să fac? Și să te gândești așa și noaptea și ziua, să nu mai poți dormi în legătură cu asta. Doamne, ce aș putea să fac pentru tine? Vi s-a întâmplat treaba asta? Așa pățea David aici. Doamne, ce aș mai putea să fac pentru tine? Și la un moment dat zice, vreau să-i fac o casă. Și o casă cum să nu mai fie pe niciunde pe pământul acesta. Și în momentul în care David este gata să-L umple pe Dumnezeu de slavă și de glorie, Dumnezeu se apropie de David și spune, nu, David, să știi că ai greșit. Nu tu îmi faci mie o casă, ci eu îți fac ție o casă. Asta este extraordinar. 1 Cronici 17:10. Am zmerit pe toți vrăjmașii tăi și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Ție. Versetul 11. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, vor ridica sămânța ta după tine și anume pe unul dintre fiii tăi, îi voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și îi voi întări pe veci scaunul lui de domnie. Și acum versetul 13, extraordinar. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și în momentul acesta David rămâne fără cuvânt. Fără cuvânt. Pentru că la cine făcea referire textul acesta? La cine? La Solomon pe de-o parte, dar în parte, 100% unde s-a împlinit. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Iisus Hristos. Cuvinte profetice. Domnul Iisus Hristos se uită la David și spune, eu voi împlini prin tine și pentru tine lucruri extraordinare. Și vorbește despre fiul lui David ca fiind cine? Domnul Iisus Hristos. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Nu voi îndepărta bunătatea mea de la el niciodată. Bunătatea mea. Din nou bunătatea mea. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea, în împărăția mea. Scaunul de domnie va fi întărit pentru vecie. Știți ce s-a întâmplat cu David în momentul în care a auzit cuvintele astea? Citiți mai departe, este uluitor. Împăratul David s-a dus, s-a înfățișat înaintea Domnului. Cuvintele astea ei fusese răspuse de către Natan acasă. După ce i-a spus Natan lucrurile astea acasă la el, David a plecat, și-a luat hainele și s-a dus așa el înaintea Domnului, înaintea chivotului. S-a înfățișat acolo fără să-l cheme Dumnezeu, de bună voie. Cu inima prea plină de sentimente, cu inima prea plină de emoții, s-a dus acolo ca un vas plin. Așa cum zicem în Psalmul 23, paharul meu este plin de dă peste el, s-a dus acolo înaintea lui Dumnezeu. S-a dus acolo și ca Ana, care vorbea singură înaintea Domnului, s-a dus și el înaintea Domnului și a început să zică, cine sunt eu, Doamne, Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Vorbea păstorul și atâta este puțin lucru înaintea ta, Dumnezeule. Tu vorbești și de casa robului tău pentru vremurile viitoare și binevoiești să-ți îndrepți privirile asupra mea în felul oamenilor. Am subliniat și expresia asta. Tu te uiți la mine în felul oamenilor, adică nu numai în felul tău. Tu vrei să mă binecuvintezi pe mine cu binecuvântări omenești. Oamenii aleargă după binecuvântările acestea și nu se mai opresc. Viața întreagă și o jerfesc pentru 200 de lei, pentru 300 de dolari, pentru o casă. Și David spune, o, Doamne, Tu îți îndrepți privirile asupra mea în felul oamenilor. Mi le dai pe toate astea pe deasupra. Și de aici încolo viața și sufletul lui David este plin de binecuvântarea lui Dumnezeu și de semnele bunătății sale, în așa fel încât dă peste el. Ăsta e David. Ăsta este experiența lui cu Dumnezeu. Vă întrebam data trecută de unde îl cunoaște el pe Dumnezeu. Așa îl cunoaște David pe Dumnezeu. Așa îl cunoaște. Eu rămân la felul acesta de cunoașterea lui David pentru că ăsta este semnul în care și eu îl pot cunoaște. În felul acesta îl poți cunoaște și dumneata. Și tu îl poți cunoaște în felul ăsta. Când te uiți la casa ta, când te uiți la modul în care Dumnezeu are grijă de tine, îl vezi acolo, îl poți cunoaște în felul acesta. Capitolul 12. Mai este ceva. N-aș vrea să plec din viața lui David fără o nouă descoperire. E vorba de războinicii lui. Am început la deschiderea oarecum a întâlnirii noastre să vorbim despre războinicii lui Saul, dar noi n-am vorbit deloc despre războinicii lui David. Atunci, la început, cu Saul au plecat niște războinici a căror inimă le-a mișcat-o Dumnezeu. Uitați-vă puțin la războinicii lui David. 1 Cronici 12, pagina 433, pagina 434. Versetul 8. Dintre gadiți, niște viteji au plecat să se ducă la David în cetățuia din pustie, ostași de prinși la război, înarmați cu scut și cu suriță, ca niște lei și iuți ca niște căprioare de pe munți. Versetul 9, 10, 13 îi enumeră. Aceștia erau fiii lui Gad. Cel mic putea să se lupte cu 100 de oameni, cel mare cu 1000. Oameni, 1 și 1. Versetul 17. Din fiii lui Beniamin și al lui Iuda au fost unii care s-au dus la David. De asemenea, David l-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel. Cinstit. Dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți la mine să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio silnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece. Vă rog să observați, David n-avea nicio putere împotriva trădării. David putea să fie trădat foarte ușor. Venea unul, zicea, sunt cu tine și în realitate era de partea lui Saul și al dușmanilor lui. Putea să fie foarte ușor trădat. De ce nu l-a fi trădat niciodată? Nimeni. Pentru că David a zis să judece Dumnezeu. O paranteză, în paralel, Faptele Apostolilor, primele versete, capitolul 5, versetul 13. E vorba de biserica primară. Niciunul dintre ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. În biserica creștină de la început, ca și pe vremea lui David, foarte ușor ar fi putut să vină cineva și să se infiltreze printre ei și să îi împrăștie, să aducă zâzanie, să aducă nenorociri, să aducă trădare în mijlocul lor, mai ales că începuseră prigoana. Ați observat ce zice aici textul? Niciunul dintre ceilalți, dintre vrăjmașii lor, nu cuteza. Ce înseamnă a cuteza? N-avea curajul să se lipească de ei. Le era teamă de ei. Conștiința prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor făcea ca această grupă de oameni slabă, să fie extraordinar de puternică. La fel se întâmplă cu David aici. David le spune, dacă cumva ați venit să mă trădați, atunci Domnul să judece. David a fost ocrotit, a fost sprijinit de Dumnezeu, nu se poate altfel. În toate lucrurile acestea, David și-a dat seama de mâna lui Dumnezeu. David a văzut bunătatea lui Dumnezeu. Ceea ce îmi place însă este versetul următor, versetul 18. Amasai, unul dintre căpitanii acestora, a fost apucat de Duhul Sfânt. Oameni buni, Oamenii aceștia care se uneau cu David nu erau oameni de război și atât. Erau oameni ai Duhului Sfânt. Erau oameni de o mare legătură cu Dumnezeu. Ăștia erau vitejii lui David. Nu erau frații mei de tip Goliat cu mușchi. Nu despre asta era vorba. Nu era vorba de strategie militară. Nu era vorba de strategie de luptă. Nu, era vorba de strategie de luptă în care Dumnezeu era prezent. Și zice acest om, apucat de Duhul Sfânt, suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai. Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeu ți-a ajutat. Dintr-o dată, abordarea situației este alta. Pace ție, căci Dumnezeu e cu tine. Să nu fiți niciodată singuri în problemele dumneavoastră. Abordați problema în felul acesta. Aici este secretul oricărui lucru extraordinar. Așa. Dar, frații mei, zilele lui David n-au fost întotdeauna la superlativ. Vă invit acum scurt de tot să trecem în 1 Samuel, capitolul 21. După această introducere frumoasă, 1 Samuel, capitolul 21, ne conduce la altceva. În mod special ne vom ocupa de pasajul acesta acum. Versetul 10, pagina 315. David s-a sculat și a fugit în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achish, împăratul Gatului. Slujitorii lui Achish i-au zis, nu este acesta David, împăratul țării? Era pe vremea când David era sau nu era împărat? Nu era împărat. Saul era împărat. Dar din punct de vedere al forței, al biruințelor, al performanțelor, David era văzut ca fiind acela care băga groaza în filisteni. Și atunci Achish întreabă, nu este David cel ce conduce trupele lui Israel? Nu este acela care... despre care se cânta jucând, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii, cu referire la moartea lui Goliat, despre care am mai vorbit. David a pus la inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achish, împăratul Gatului. A făcut pe nebunul înaintea lor. Făcea năzdrăvănii înaintea lor. Făcea zgârieturi pe ușile porților. Lăsa să-i curgă salivă pe barbă. Achish a zis slujitorilor săi, vedeți bine că omul acesta și-a pierdut mințile. Pentru ce mi-l aduceți? Oare duc eu lipsă de nebuni de mi-aduceți pe acesta și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el oare în casa mea? Cum îl vedeți pe David aici? Ce fericit aș fi fost dacă acest pasaj n-ar fi fost în viața lui David, dacă aș putea să fac așa, uite așa și să-l scot afară. Aș vrea ca David să nu se coboare niciodată aici. Să nu-l văd niciodată pe cântărețul plăcut al lui Israel, pe omul după inima lui Dumnezeu, înnebunit, înjosit înaintea filistenilor. Aș vrea tare mult lucrul acesta. Dar vreau să vă spun limpede, nu întotdeauna viața lui David a fost la înălțimile ei de dorit. Am vorbit despre bunătatea lui David și am vorbit despre momentul în care David a zis, mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port față de el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și un prieten a venit la mine și mi-a zis acum, mi-a zis, zice, da, nu cumva s-a purtat cu bunătatea aceasta doar pentru Ionatan? Doar pentru că Ionatan a fost bun față de el, nu din cauza aceasta? Cu alte cuvinte, stai puțin, David n-a fost chiar așa cum l-am descris ieri seară. David, serios, a vrut să fie bun pentru cei din casa lui Ionatan și datorită lui Ionatan, dar a avut și el problemele lui. Sigur că da, dar în aceasta constă frumusețea. Dumnezeu folosește pe prietenul său Ionatan pentru ca să-i sensibilizeze inima lui David și să-l facă la un moment dat să-i treacă prin minte un gând care nu i-a trecut nimănui Până în momentul acela și probabil că nici din momentul acela până azi, că v-am spus că nici prin mintea mea n-a trecut. L-a folosit pe Ionatan, care a fost atât de bun cu el, încât el la rândul său a zis, aș vrea să fiu și eu bun, pentru că Ionatan a fost atât de bun cu mine ca și Dumnezeu. Ca și Dumnezeu. Vă rog să observați lucrul acesta. Noi nu suntem buni întotdeauna. Dar Dumnezeu folosește alte persoane de pe lângă noi, prieteni, apropiați, minuni din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu, ca să ne facă la un moment dat să înțelegem din caracterul lui Dumnezeu câte ceva care altfel nu l-am putea înțelege. Altcineva mi-a pus întrebarea aceasta. Bine, ce facem cu blestemele lui David? Știți, în psalmii lui. Doamne, Doamne, pedepsește-i Tu pe vrăjmașii mei. Să nu mai rămână nimic din ei. În altă parte, nu neapărat un psalm al lui David. Ia-i tu și zdrobește-le capul de stâncă. Cei ce citesc lucrurile acestea zic, vai ce crud era și acum tu ai scos din el parcă ar fi un înger. Trebuie să recunosc că aveți dreptate. Așa se gândea în vremea aceea. Așa se gândea. În materie de vrăjmași, rugăciunile la zei, la popoarele înconjurătoare era cam așa, așa erau. Să li se zdrobească capul copiilor de stânci, să aleagă praful de ei, magie neagră de tot felul. Aceasta era cultura vremii respective. David vine din această situație, el are foarte mulți dușmani, trăiește foarte intens prigoana celorlalți și el stă de vorbă cu Dumnezeu și exprimă lui Dumnezeu toate sentimentele pe care le are. Vreau să vă spun limpede. Tocmai datorită acestei situații, este aproape incredibil unde l-a ridicat Dumnezeu pe David. Adică din mijlocul unor oameni care gândeau așa, care toți blestemau în stânga și în dreapta, care nu își iubea nici unul, nici măcar prietenii, cu atât mai mult dușmanii. Dintr-o societate de felul acesta, Dumnezeu îl duce pe David acolo, încât aproape îl pune pe culmile înțelegerii divine. Și David rostește cuvinte unice, extraordinare, în ciuda culturii de atunci, în ciuda caracterului său, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat cu el. David ajunge acolo unde Dumnezeu îl cheamă. Asta e frumos. David se luptă cu rădăcinile lui, se luptă cu problemele lui, se luptă cu frustrările lui și reușește să le învingă pe toate. Reușește să le depășească pe toate și să zică, Te iubesc din inima, Doamne, tăria mea. Să zică, o, dacă îi va place lui Dumnezeu de mine. Să ajungă la lucruri extrem de fine, extrem de frumoase. Să zică, mai este cineva pe care să-l iubesc cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Aici aduce Dumnezeu pe iubiții lui. Aici vrea Dumnezeu să ne aducă pe noi, indiferent de unde ne ia. Indiferent care este contextul social, cultural în care ne mișcăm. Nu contează. Astea nimic nu contează. Contează unde vrea să te aducă Dumnezeu. Contează unde vrea să te ridice Dumnezeu. Vrei asta? E posibil. Nu vrei asta? Nu e posibil. Mă întorc înapoi la capitolul 21. Uitați-l pe David. David este și așa, făcând pe nebunul. Și aceasta este o caracteristică a lui. Aici este David fără Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, cine l-a trimis pe David la Achish? De fiecare dată David spunea, adu efodul. De fiecare dată David întreba, să mă sui, Doamne, sau să nu mă sui? De data aceasta a întrebat? Nu. Aici este un mic tablou a ce ar fi putut să fie David dacă n-ar fi fost cu Dumnezeu. David fără Dumnezeu, egal nebun. Orică făcea pe nebunul, orică era nebun, asta este. Urmează surpriza. În timp ce David făcea pe nebunul și era gata să fie ucis de Achish, pune mâna pe pană și scrie un psalm. Haideți repede cu mine să deschidem în psalm. 34. Aici e surpriza, este fantastic. Citiți, vă rog, titlul psalmului. Un psalm alcătuit de David când făcea pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. Înainte să citesc psalmul, și vă rog frumos, nu citiți nimic deocamdată. Dar vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră, dacă vi s-ar fi întâmplat treaba asta Și ar fi trebuit să faceți pe nebunul. Uitându-vă înapoi și dacă ar fi trebuit să vă dea cineva o agendă, așa, un jurnal, ce ați fi scris acolo? Dumneavoastră. O zi fără Dumnezeu, ce ați mai fi scris? O zi pierdută, ce ați mai fi scris? Mi-e rușine. Ziceți că spuneți foarte mult. Mai ziceți. Cineva a zis eșec. Ce ați mai scrie? Ce ați mai scrie? Ai făcut pe nebunul. Ți-a curs pe aici. Ce ați scrie? Doamne, bă, că ai avut milă de mine. Ce ați mai scris? M-am făcut de râs. Bun. Așa aș scrie eu. Țineți minte. M-am făcut de râs. Mi-e rușine. Doamne, iartă-mă. Și așa mai departe. O zi pierdută, eșec. Haideți să citim psalmul. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Unde-i rușine? Unde-i falimentul? Unde? David, ce-i cu tine? Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Înțelegeți ceva? Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți. E singurul lucru care amintește de treaba asta. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Lui David a fost frică acolo, fraților, i-a tremurat pantalonii serios. Din toate temerile mele. Dar unde e eșecul? Unde e falimentul? Unde e rușii? Unde e? Dragii mei, asta face credința. Vă rog frumos, nu mai stați sub îndoială, nu mai stați sub ideea de pedeapsă, nu mai stați sub ideea de eșec și de faliment, nu mai stați prin credință, depășiți-le. Uitați-vă ce face David, omul care se crede în Dumnezeu. Nu vede nimic din toate lucrurile acestea, deși erau acolo. Deși erau acolo. Cu toate acestea el zice, Doamne, Tu m-ai binecuvântat și ești binecuvântarea mea. Ăsta este perspectiva cu care Dumnezeu ne binecuvintează. Chiar dacă ai făcut pe nebunul, chiar dacă ai fost nebun, chiar dacă ai căzut jos de tot, dacă l-ai pe Dumnezeu, te poți scula în 3 minute. Și în 3 minute Dumnezeu poate să schimbe tot. În altă parte, David spune, seara vine plânsul, iar dimineața vine bucuria. Într-o noapte de pocăință, Dumnezeu poate să schimbe întreaga istorie a vieții mele. Ați reținut într-o noapte de ce? Asta e tot. Asta e secretul, pocăința și credința. Nu vine de la sine. De la sine nu vine. Din pocăință vine. Dar nu de la sine. David s-a pocăit, David vorbește de pocăința lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Versetul 5, când îți întorci privirile spre El, El își întorsese privirile spre Dumnezeu. În final, făcuse pe nebunul, dar în final n-a avut încotro, a trebuit să-L caute pe Dumnezeu. Și zice, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. El a cunoscut lumina asta în viața lui. A fost fantastic. Te luminezi de bucurie, nu ți se umple fața de rușine. Unde e rușinea? Unde e rușinea? Nu-i! Dumnezeu ne poartă și rușinea, și eșecul, ne poartă tot! Înțelegeți dumneavoastră de ce David spune că Dumnezeu este bun? Înțelegeți? Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necajurile lui. Din nou, a doua oară, spune același lucru, pentru că fusese nenorocit. Asta era una dintre realitățile sale. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de ei și scapă de orice primejdie. Și apoi versetul 8, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Gustați și voi, gustați și voi. Nu doar eu, gustați și voi. Și veți vedea că în 3 minute de pocăință, toată viața unui om poate să o ia de la capăt, se poate întoarce. Asta e tot, asta e tot. Nu va rămâne nimic. Dumnezeu ne poartă și ne duce acolo unde să învățăm pocăința. Pentru că vreau să vă spun limpede, noi nu știm, noi nu cunoaștem. Dumnezeu ne duce acolo. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Mai vreți să dăm o pagină? Psalm 31 se află aici, în apropiere, pagina 569, de la versetul 19, din nou despre bunătatea lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc. Îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul care și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi într-o cetate întărită. În altă parte, David zice așa, trăiască Domnul! Un alt psalm al lui David, trăiască Domnul! Am rămas uimit. Din David dau atât de multe licențe de închinare, încât rămân uluit, rămân uimit. Trăiască Domnul! Același lucru găsesc aici în alte cuvinte. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea ta, dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat către tine. Și acum, iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El. Vă rog frumos, luați un pix și subliniați. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El. Psalm 31, versetul 23. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El. Și mai dați pagina și subliniați încă o dată. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Subliniați acolo. Acestea sunt capodoperele zestrei pe care David ne l-a lăsat nouă mai departe. Mă duc în Noul Testament acum. Ieri seara am vorbit despre faptul că la Domnul Iisus Hristos a venit un tânăr și a zis, bunule învățător, vă aduceți aminte? Bunule învățător. Și Domnul Iisus Hristos a zis, stai. Nimeni nu mi-a mai spus până acum, bunule, ce-i cu tine de zici, bunule? De când inima ta și viața ta a descoperit ideea asta de bunătate? De când? Și textul mai departe din Marcu spune că l-a iubit pe tânărul acela. În momentul în care tânărul i-a spus, Doamne, bunule învățător, Mântuitorul se întoarce către el cu un sentiment profund de dragoste și tânărul acela s-a simțit iubit. S-a simțit iubit de o asemenea intensitate încât ucenicii care erau în jurul lor au simțit această iubire. Ucenicii au simțit și au știut că Domnul Iisus Hristos l-a iubit pe omul acela. Domnul Iisus Hristos n-a spus niciun cuvânt, dar iubirea lui s-a simțit. Vreau să vă spun limpede, în momentul în care veți observa bunătatea lui Dumnezeu și veți vorbi lui Dumnezeu despre bunătatea lui, veți fi iubiți. Veți fi iubiți cu o iubire despre care va mărturisi pământul și cerul. Sunteți iubiți, dar veți fi iubiți mai mult. Merg de asemenea în 1 Petru, capitolul 2, cu 31. Stau și mă gândesc, de câte ori o fi citit Petru psalmul 34? De câte ori? Înțelegeți la ce mă refer? Haideți repede să deschidem și să descoperim 1 Petru, capitolul 2, versetul 3. Dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul, de unde ia Petru cuvintele astea? Din psalmul 34. De asta v-am întrebat, de câte ori o fi citit psalmul 34, Petru? Știți, fraților, că și Petru a făcut pe nebun într-o noapte. Și Petru s-a dat mare în fața unei slujnice și când Domnul Iisus Hristos era în judecată și îl întreabă slujnica, și tu ești cu Iisus Hristos? A făcut pe nebunul și a zis, nu-L cunosc. O, Doamne! Și n-a făcut pe nebunul odată, de două ori, a făcut pe nebunul de trei ori. Și după aceea, după o vreme, ne întreabă Petru, dar voi ați gustat cât de bun este Domnul? El. Dar eu îl întreb pe Petru, Petre, tu când ai gustat? Ce bun este Domnul. Haideți să citim de la versetul 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Renunțați la ele. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat cât de bun este Domnul. Vă rog să observați bunătatea lui Dumnezeu și faptul că eu am gustat din ea trage linie în viața mea. Până atunci am fost cu răutatea, cu vicleșugul, cu prefăcătoria, cu pisma, cu clevetirea. Ăsta a fost domeniul meu de acțiune. Și când am gustat ce bun este Domnul, dintr-o dată s-a născut în mine altceva. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. ca să începem o altfel de viață. Să începem o altă perspectivă. O altă dimensiune. Reală. Ca niște prunci. De ce ca niște prunci? Să nu mai plecați niciodată de acolo. Ca niște prunci care stau la sânul mamei și care nu mai pleacă niciodată de acolo. Și care cunosc această relație extraordinară. Exemplul al treilea care aș vrea să-l dau, care de asemenea este o capodoperă și care ar merita să fie fără de sfârșit comentariul la el, se găsește în Matei capitolul 15 și cu aceasta vom încheia. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananeancă a venit în ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un demon. Ce înseamnă ai milă de mine? Fie-ți milă, fi bun cu mine. Din nou femeia aceasta face apel la bunătatea lui Dumnezeu. Fi bun cu mine. Vin să mijlocesc pentru copilul meu. Ai milă de mine. Copilul meu are nevoie de tine. Și aici începe marea bătălie. Știți ce înseamnă să ai lângă tine un om bun? Fraților, toți oamenii sunt buni cu aceia care mai reprezintă o valoare. Toți aceia care mai poți să iei ceva de pe ei, ești bun cu el ca să poți să ai un câștig. Când însă ajungi să fii cerșetor, să stai în genunchi înaintea cuiva cu mâna întinsă, în momentul acela nimeni nu mai are nevoie de tine. Toată lumea îți dă cu piciorul. Aici ajunge femeia asta. O vezi cu mâna întinsă. Ai milă de mine. Femeia aceasta e cerșetoare. Atât poate să ceară. Și urmează marea bătălie. Doamne, e bun sau nu e bun? E bun Dumnezeu sau nu e bun Dumnezeu? Și auziți, el nu i-a răspuns niciun cuvânt. E bun sau nu e bun? Ziceți. E bun sau nu e bun? Păi tu când îi ceri, Doamne ajută-mă, și el nu spune niciun cuvânt. E bun sau nu e bun? Bă, fraților, nu mai vorbiți politică. Adică tu ai nevoie să te ajute și nu-ți răspunde și tu spui că ești bun, e bun? De unde să fie bun? Nu e bun! Domnul Iisus Hristos în momentul acesta tace pentru că intră într-un alt rol. Cum ar fi dacă Dumnezeu n-ar fi bun? Și dacă Dumnezeu ar tace? Dar ceea ce este uluitor este faptul că femeia asta nu pleacă nici când Dumnezeu nu e bun, în ghilimele. Mai aveți răbdare. Femeia asta nu pleacă. Citeți mai departe. Ucenicii s-au strâns în jurul lui și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul să plece, că ne-i rușine, strigă după noi. Erau buni sau nu? Nu erau buni. Vreau să vă întreb de ce femeia asta a mai rămas. Vreau să te întreb, tu ai mai fi rămas? E ușor să spui acum. De asta te duci la un comitet să-ți facă asta pastorul. Ai mai rămâne? Dar el a răspuns. Și în momentul acela, din nou, femeia trage nădejde, poate că el intervine acum și... Dar el spune, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Eu sunt cu oile, tu cine ești? Știi ce era femeia? Femeia era câine. Eu n-am venit la câini. Era bun? Nu era bun. Dar ea a venit și s-a închinat. Mă, fraților, eu nu știu care sunt resursele acestei femei. Care sunt resursele? De unde are atâta putere? De unde? Ceea ce vedeți aici nu este demonstrația cum este Dumnezeu. Nu! Ci aici este demonstrația cum trebuie să fie credinciosul. Cum trebuie să fiu eu, cum trebuie să fii tu. A venit, s-a închinat. Drept răspuns, el a zis, încă o dată. Păi până când o chinui? Până când o chinui? Îi mai spune încă o dată, eu n-am venit să iau pâinea copiilor, să o arunc la căței și o face câine. Dar, Doamne, încă o dată vă spun, de unde-s resursele astea? De unde? Doamne, căței mănâncă și fărâmiturile. Te rog frumos, dăm fărâmituri. Dăm fărâmituri, eu sunt mulțumit cu fărâmituri. Le adun de pe jos, lasă să cadă. Și atunci Mântuitorul nu mai poate și zice, o femeie, mare este credința ta. Fraților, Aceasta este dimensiunea unui credincios pe care Dumnezeu așteaptă de la noi ca să poată să clădească în noi tot ce vrea El. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, trecând dincolo de orice obstacol, sfărâmând orice zid, dărâmând orice ce stă în cale și te desparte de Dumnezeu. Asta vrea El. De ce? Pentru că e bun. Femeia aceasta a rămas acolo pentru că e bun. Dacă n-ați știut, dacă vă îndoiți, veniți și gustați cât de bun este Domnul. Amin.